Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Ne propunem să vorbim astăzi despre vestea bună a mântuirii pe care echipele misionare au dus-o în lume, în special în lumea greacă. În ediția de data trecută ne vorbeați despre persecuția care avea loc în Ierusalim, despre uciderea lui Iacov și despre arestarea lui Petru, salvarea lui minunată, dar această persecuție până la urmă are și partea ei bună, pentru că evreii creștini a reușit să se rupă de Ierusalim, de templu, și să ducă Evanghelia mai departe și neamurilor, pentru că acesta era scopul la care îi chemase Iisus ca biserică. Să mai rămânem puțin la aspectul acesta al persecuției, pentru că săptămâna trecută n-am terminat de vorbit despre ce s-a întâmplat cu Petru și cum au fost privite lucrurile. Cum ar trebui să interpretăm minunea aceasta a eliberării lui Petru din temniță din punctul de vedere al credibilității de data aceasta?
Când vorbim de credibilitatea unei minuni, cred că trebuie să avem în vedere atât relatarea în sine, cam cum prezintă minunea, cât și martorii care atestă acest lucru. Și e și un bun simț acolo pe care trebuie să-l avem atunci când vorbim de o minune. Dacă vorbim de ce se întâmplă în fapte aici, observăm că Luca, autorul Faptelor Apostolilor, este destul de transparent cu ce se întâmplă și consecvent în același timp, adică el expune și aspectele pozitive și negative ale bisericii. Atunci când sunt probleme în biserică, el expune acest lucru. Adică această carte nu cosmetizează istoria bisericii creștine atunci când sunt probleme în biserică. A fost cearta, disputa dintre iudeii eleniști și iudeii. A expus-o, deși era destul de urât pentru o biserică nouă formată, apară ceartă, mai ales din motive materiale. Dar a fost acolo cearta. Atunci când Apostolul Pavel se ceartă cu Barnaba din cauza lui Marcu, el a expus cinstit acest lucru. Nu se teme să expună acest lucru. Dacă el este cinstit cu astfel de elemente, eu spun negative, din biserică, ce cumva prezentau riscul să se creeze o impresie greșită despre biserică, de ce nu aș crede că este cinstit și cu relatarea acestor minuni? Adică acolo el e cinstit și aici exagerează. Nu prea merge. Și dacă ne uităm la stilul lui Luca, el încă de la Evanghelia sa spune: am făcut cercetări cu deamăruntul. Ceea ce a făcut el în Luca și în Faptele Apostolilor nu este rodul unei inspirații de genul: Dumnezeu mi-a dat în minte și eu am avut o vedenie noaptea și un vis. Nu, el a făcut cercetări, a intervievat oameni, a cercetat surse scrise eventual, adică omul a făcut o muncă de teren, o muncă de șoarece de bibliotecă, să vadă cum sau... Și sunt convins că această istorie a minunii eliberării lui Petru a fost auzită din gura mai multora sau din mai multe surse scrise. Nu cred că Luca a avut în vedere o singură sursă, gata, nu, și Petru însuși trăia în acel moment. Petru nu era mort. Adică Petru însuși putea să expună situația, adică de ce să nu mergem pe această variantă? Petru a spus și ceilalți au fost martori la acest lucru. Este normal că viziunea lui sau vizita îngerului, numai Petru a fost martor ocular, el o relata. Dar de ce să nu crezi? E normal. Acum e adevărat că unii comentatori așa ca să aibă o gândire mai critică, unii care nu prea susțin ideea supranaturalului în scriptură, de factură liberală, au mers pe ideea că că un înger al Domnului a venit la Petru se referă, adică este o poetic de a spune că de fapt unii dintre conducătorii închisorii l-a eliberat, adică poate cineva care simpatiza cu creștinismul, cu biserica sau chiar cu Petru, cineva care poate și-a dat seama totuși că a fost un act necinstit ca Iacov să fie omorât și acum simțim pericolul, aia să-l eliberez. Dar acum, dacă suntem onești, cine și-ar fi putut pune viața în pericol? Adică prefer să mor eu și să trăiești tu, Petre, care poți fi prins a doua zi, adică nu avea garanție că nu va fi urmărit, nu o să fie prins. Nu se întâmplă, adică în vremea aceea nu e ca astăzi când sunt, eu știu, sunt instituții care sunt independente, vorbim de justiție, vorbim de parlament, vorbim de, și sunt presiuni, eliberează-l, hai să facem o constituție, hai să vedem cum dăm o lege ca să, legile justiție. Nu, atunci n-avea cum, adică nu cred că vreo persoană, vreun soldat sau vreun, eu știu, capitan de acolo din armată și-ar fi permis să-și asume riscul să moară. Că aici nu vorbim de o pedeapsă, să iau solda pe 3 luni. Nu, era executat direct pentru aceste lucruri. Dar dacă Luca spune că a fost un înger, a fost înger. Chiar dacă cuvântul angelos înseamnă și sol în traducere. Dar de cele mai multe ori în scriptură, în Luca, în fapte, în evanghelie, în epistole, când gândește angelos, de cele mai multe ori înseamnă înger. Dacă spune că a fost un înger, a fost un înger, clar. Deci nu...
Iroda Antipa, regele, n-a fost deloc nici el convins că ar fi fost vreo minune. Și aici ne dăm seama de cât de credincios putea să fie și el, din moment ce nu credea că Dumnezeu poate să facă o minune. Așa că și el a crezut că poate să fie vorba de o neglijență a gardienilor de acolo sau poate chiar o lucrătură a cuiva din interior, cineva care să-i fi dat drumul și ca urmare, apropo de ce spuneați dumneavoastră că nimeni n-ar fi riscat, el face conform cu legile vremii, execută paznicii care îl păzeau acolo pe Petru. Și citim lucrul acesta în Fapte 12 cu 19. În felul acesta el mai adaugă vreo câteva victime la numărul total de sacralismul acesta neautorizat, pentru că ei trăiau tot cu ideea statului sacral. Ei, ce ne spune Luca despre atitudinea aceasta a lui Irod Agripa și care este evoluția lucrurilor?
Acum, Scriptura nu ne spune că și soldații au văzut pe înger, doar Petru. În momentul în care i-au fost chemați să dea socoteală unde este Petru. Să nu uităm, trebuia a doua zi, așa spune Scriptura, în versetul 6, în noaptea zilei, când avea de gând, deci era noaptea și a doua zi, că vorbim de o seară, o dimineață, trebuia să-l judece pe Petru. Noaptea aceea el a fost eliberat, dar soldații n-au văzut îngerul. Și normal că atunci când Irod vine să-l ia pe, sau mă rog, trimite soldat să-l ia pe Petru pentru judecată, nu-l găsesc. Soldații erau acolo, ușile închise, dar unde Petru? Întrebați unde, n-au spus sau au înger, că nu știau treaba aceasta. Au fost miniața, cum a dispărut? Pe unde a luat? Adică au încercat să găsească o explicație și n-au putut. Acest lucru, normal că a creat rumoare, mai ales că nici preoții nu credeau, sau duchei nu credeau în îngeri. Deci scepticismul lui Irod i-a dublat și de scepticismul preoților, saducheilor, care nu credeau în îngeri, și e normal că singura explicație plauzibilă este că a avut un infiltrat printre paznicii închisorii, a fost cineva mituit și l-a scăpat. Dar cum aceștia nu puteau să-și asume o asemenea chestiune pentru că nu erau vinovați, tăceau, domnul, nu sunt eu vinovat, atunci omul pe toți, că oricum unul dintre voi este. Și a fost explicat, dacă voi ați eliberat, înseamnă că eu dacă vă țin aici, voi mereu veți face, veți fi mituiți, mă rog. A fost cumva o decizie logică din perspectiva unui om care nu crede în minuni și nu crede în îngeri. Este foarte interesant acest lucru. Acum Irod și-a și mărit cumva autoritatea și ni se spune mai departe că era foarte mâniat pe cei din Tir și din Sidon, în aceasta nordului Israelului, pentru că aceștia, mă rog, da, fiind mai marginală, e mai contestat, dar au venit aceștia la el, într-un când la el, au câștigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului și au cerut pace, pentru că țara lui se crea din țara împăratului. Și practic s-au supus împăratului, cumva s-au au încercat pace, domnule, dacă ești în război cu noi, noi murim de foame. Și spune că într-o zi împăratul s-a îmbrăcat cu hainele lui împărătești, a așezut pe scaunele domnie împărătesc și le vorbea. Norodul a strigat glas de Dumnezeu, nu de om. Este interesantă această abordare a poporului. Hai că împăratul e împărat. Dar de ce să strige poporul așa, vorbind de poporul iudeu? Adică Hristos a fost acuzat că s-a făcut pe sine Dumnezeu. Hristos, care a confirmat prin viața lui nepătată, prin minunile pe care le-a făcut, prin nașterea miraculoasă, învierea sa care a avut mulți martori, minunile care se săvârșeau de către ucenicii lui în numele lui, prin ei făcea Iisus minuni. Erau de multe argumente în favoarea divinității lui Hristos, dar n-au crezut. Dacă vorbim de un împărat care era cunoscut că făcea multe lucruri necurate, îi spun glas de Dumnezeu unui de om. Este paradoxul comportamental al unui om care respinge pe Dumnezeu. Adică este blasfemie să crezi că Iisus e Dumnezeu, biserica este blasfemiatoare, dar ce faceți voi nu e blasfemie. Este ciudat. Și Irod, normal că s-a simțit bine. S-a simțit bine. Spune Scriptura că atunci un înger l-a lovit îndată pentru că nu dăduse slavă lui Dumnezeu și a murit mâncat de viermi. El putea să spunem, poporul este nebun. Poporul și-a uitat, și-a pierdut busola spirituală.
Se luase după romani care își zeificaseră împărații.
Da. Păi era normal că nu instant, adică căderea spirituală a făcut loc unei altor concepții și cumva le plăcea acest lucru. Adică a diviniza împăratul înseamnă să ai un împărat tare. Adică pur și simplu le plăcea ideea aceasta. Și împăratul putea să fie, măi, sunt om cât de cât rău, am persecutat, dar până aici. Dacă ar fi, pentru că expresia, fiindcă nu dăduse slavă lui Dumnezeu, putea să-i oprească, măi, oameni buni, sunt împărat, trebuie să am parte de închinare din partea voastră ca supuși ai mei, dar până aici totuși e o distanță între mine și Dumnezeu prea mare, adică nu vorbim de un împărat roman, nu e un păgân, vorbim de unul care era în iudaism, era el iudumeu, da? Vorbim de iudaism, vorbim, el știa religia iudaică, da. Dar pur și simplu este cumva similar cu ce spune Pavel despre neamul în Roman 1. S-au fălit că sunt înțeși au nebunit și nu s-au închinat lui Dumnezeu, s-au închinat făpturii omului. Acest lucru mă frământă, pentru că îmi dau seama că drumul bisericii a fost același. Drumul bisericii a fost același, că vorbim de biserica medievală în special. În momentul în care uiți valorile serioase biblice, începi să ridici omul din ce în ce mai sus, din ce în ce mai sus. Dacă ne uităm la forma bisericii, la nivel de organizație, aveai prezbiteri și diaconi ca slujbe. Nu e mai mult. Nu spun că acum este normativă forma aceea, că diaconii au venit pe parcurs. Nevoia îți creează slujba. Dar nu avem gen episcop sau alte forme mai înalte ecleziale. Nu, doar asta. Că avem noi
și ceea ce se numea atunci episcop era de fapt tot un prezbiter.
Da, păi în Fapte 20 sunt termeni interschimbabili, sinonime. Le spune Pavel prezbiterilor să păstoreze turma lui Dumnezeu peste care Dumnezeu a pus episcopi. Le spune prezbiterilor, adică vorbim de un termen interschimbabil, adică nu vorbim de o altă slujbă pe lângă prezbiter mai înaltă. Dar acest lucru este foarte interesant și practic acest lucru ne arată cât de mult poate cădea un popor. Eu sunt curios ce impact a avut moartea lui Irod asupra poporului, acea moarte instant. Îndată l-a lovit și a murit. mi-amintesc de Uza, care a fost omorât pe loc. Așa e rău, dar a murit pe loc. Mă gândesc acest popor care a spus glas de Dumnezeu de om și l-a auzit că a murit imediat. Scriptura spune că cuvântul lui Dumnezeu însă se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mărea. Este foarte interesant, adică Dumnezeu ne demonstrează că atunci când El vrea ca biserica să înainteze, nimeni nu poate să stea împotriva bisericii, împotriva lui Dumnezeu. Câte vreme biserica stă lângă Dumnezeu, atunci Dumnezeu își face planurile. Eu aș vrea să văd din partea bisericii de astăzi că este mai prietene cu Dumnezeu decât cu împăratul. Și putem să spunem politicul, că nu mai avem împărați astăzi.
Mai rămâne puțin la aspectul acesta, domnule pastor, pentru că este important. Cum trebuie să interpretăm acest ultim paragraf, că de fapt vorbim de un ultim paragraf, al celei de-a doua părți, a secțiunea a treia cărții Faptelor Apostolilor? Ce interpretare ar trebui să-i dăm?
Da, este un fals religios, nu mă refer la raportul în sine, no. Nu asta, nu. Nu.
Maniera de comportare. Maniera,
comportamentul celor prezentate aici. Este dorința oricărei ființe umane aceea de a-și depăși existența. Și este anormal acest lucru. Și vreau să explic. Nu este anormal să ne dezvoltăm și să fim mai buni decât am fost ieri. Este foarte bine acest lucru. Dumnezeu vrea să fim cap și nu coadă. Dumnezeu ne cere să ne dezvoltăm. Dar când vorbim de schimbarea categoriei din care faci parte, ești creatură. Ești o creație a lui Dumnezeu. Tu nu poți deveni creator. Am încercat să crezi că poți să atinge divinul, să fie așa un fel de apoteoză. Este o nebunie. Îmi amintesc de ce spune Scriptura despre Lucifer. Voi fi ca Dumnezeu. Mă voi ajuta pe muntele Dumnezeilor. Voi fi ca cel preanalt. Nereușind, a inspirat Eve acest lucru. Veți fi ca Dumnezeu, cunoscând bine ce rol este. Este această obsesie a lui Lucifer, transmisă și omului căzut în păcat, să fie ca Dumnezeu. Pur și simplu, Scriptura ne prezintă o altă perspectivă. Dumnezeu a devenit om. Dar omul niciodată nu poate deveni Dumnezeu. Am observat că chiar și limbajul religios, îndumnezeirea omului, nu poți să spui înduhovnicire sau împărtășirea de natura divină, în sensul că Duhul Sfânt vine asupra ta și tu ai o fire duhovnicească, dar numai ideea de îndumnezeire are o ușoară nuanță ontologică. Eu nu sunt de acord cu acest termen aplicat omului, nici pe departe. Adică e parcă o reminiscență din miturile grecești, la mari eroi care au fost zeificați. Adică acest comportament nu este singular dacă ne uităm în istoria lumii și putem să vorbim și de o atitudine în biserica creștină. Vorbim de vremea sfârșitului când spune Pavel în Tesaloniceni că potrivit lucrul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu și de ce este venit de chinare, se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu. Adică sunt persoane sau chiar instituții care își arogă niște drepturi divine sau titluri divine sau, eu știu, puteri divine. Dacă ne uităm și în Daniel, se va încumeta să schimbe legile și vremea acolo. Adică această dorință de a avea autoritatea lui Dumnezeu, uzurparea, când i-a spus necurmata, găsim în Daniel 8, i-a smuls pur și simplu serviciul continuu al lui Hristos. Este foarte interesant acest lucru. De ce omul își dorește neapărat așa ceva? Oare nu poate Dumnezeu să facă mai mult decât poate face omul? Dacă Dumnezeu și-a propus să fie prietenul nostru, ce vrei mai mult? Vrei să fim ca Dumnezeu? Nu se poate, suntem creaturi. Asta e. Oricum te-ai revoltat, n-ai ce să faci. Este mai degrabă un avantaj, un câștig că Dumnezeu ne-a creat și că ne poate răscumpăra și că ne oferă o viață veșnică împreună cu El. Mai mult ce vrei, vrei să fii ca El? Nu poți, pentru că nu se poate. Dumnezeu nu poate face dintr-un creator un creator. Chiar că Dumnezeu ar vrea să spunem acest lucru ipotetic. Nu poți să faci.
E luciferic din partea omului să vrea cu adevărat să fie măsura tuturor lucrurilor.
Da.
Cum aș afirma de altfel.
Da, mi-ar fi plăcut să fie o gândire inversă. Adică vrei să fii ca Dumnezeu. Foarte bine, dar ca Dumnezeu care? Ca Dumnezeu care stă pe tron sau ca Dumnezeu care stă pe cruce? asta e paradoxul, adică Lucifer și-a dorit și a transmis omului dorința să fie doar ca Dumnezeu, doar din perspectiva unui legiuitor, împăratul, cel care este stăpânul, dar Dumnezeu care se întrupează, devine rob până la cruce ascultător și încă moartea de cruce, nu și asumă aceste lucruri. Vreau să văd întâi aceste lucruri și un om care e capabil să se umilească ca Hristos nu își va dori să fie ca Dumnezeu, pentru că Iisus, deși era ca Dumnezeu, era Dumnezeu, nu a considerat că a un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu.
Păi tocmai în asta constă marea slava lui Dumnezeu, faptul că a venit, umilința, s-a întrupat și a murit
umilința,
pentru noi.
Umilința. Umilința. Este un contrast izbitor între acest profil luciferic, că de fapt aici vorbim de un profil luciferic, satanic, și profilul lui Hristos, care s-a umilit până cel mai de jos, mai jos nu putea să umilească.
Facem un pas mai departe, domnule pastor, în spiritul titlului pe care l-am pus astăzi emisiunii. Și ajungem acum la cea de a patra mare despărțire a drumurilor dintre creștinism și iudaism, că până acum tot am văzut că lucrurile s-au despărțit. De data aceasta, cauza este felul în care este înțeleasă mântuirea, termenii mântuirii, condițiile ei. În ce constă această diferență doctrinală?
Scriptura ne spune în multe locuri că avem un răscumpărător prin Hristos, poporul Dumnezeu este mântuit de păcatele sale. Apostolul Pavel chiar ne spune în Epistola către Romani: mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Este o problemă destul de complicată, gândind și alte texte, în Fapte, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. Și pe măsură ce se înmulțea biserica, pe măsură ce mai mulți dintre neamuri veneau în biserica creștină, a apărut această problemă. Ce facem? Puteau să fie neamurile salvate fără să fie circumcise? Fără să asculte, adică fără legea lui Moise, pentru că e cumva limitau legea lui Moise la circumcizia, asta era principala chestiune. Când spun legea lui Moise, nu înseamnă neapărat mereu toate legile. Nu, circumcizia. Și disputa aceasta a apărut pentru că dacă neamurile puteau fi și așa mântuite, cum se întâmplă la Antiohia și se tot întâmplă acest lucru, atunci care mai era rolul circumciziei? Mai avea un rol? Care mai era rolul poporului Israel? Iudeul, ce ascendent mai avea față de alte neamuri? Preoții care veneau la Domnul, spune Luca, ei ce rol mai aveau în toată această situație? Este o problemă serioasă și biserica, deși nu și-a propus la început să facă, eu știu, teologie sistematică, a fost nevoită să se aplece asupra anumitor probleme specifice, cum ar fi circumcizia, să o definească, să definească rolul ei pe care l-a avut în poporul Israel, în ce măsură mai este valabilă, dacă mai este practicată, de ce mai este, care este relația cu jertfa lui Hristos. Multe elemente au fost abordate. Apostolul Pavel este mult mai atent și el explică mai mult aceste lucruri. N-a fost simplu. Era greu pentru oameni să înțeleagă că atunci când vorbim despre mântuire, vorbim de un act care îi aparține lui Dumnezeu. Nu poți tu să te mântuiești. Da, aici, nu, cred că nu vorbim de respectarea legii morale. Nimeni nu punea această problemă. Era de la sine înțeles că un om trebuie să trăiască moral. Nici nu se punea problema. Deci și aici putem înțelege că nu legea morală este mântuitoare, ci Hristos. Dar au fost probleme. Și eu înțeleg acest conflict până la un anumit punct. Era normal să fie așa. Aceste schimbări de paradigmă au fost destul de rapide atunci. În alte epoci ale istoriei, schimbările au fost mult mai legere în timp, dar atunci s-au precipitat foarte multe lucruri și era nevoie de niște decizii destul de rapide, astfel încât biserica trebuie să accepte niște lucruri nu fără scârțituri.
Și să se adapteze.
Exact.
Ceea ce nu era ușor.
În acest context apare conflictul și acest conflict îl văd mai degrabă din preocuparea ca biserica să nu fie desființată, să nu fie anihilată. Nu văd din partea multor iudei neapărat iudaizanți răutate, mai degrabă o ușoară aroganță iudaică există, da? Dar a fost nevoie de o frământare ca pe urmă să se cumva sedimenteze ceea ce trebuie și oamenii să înțeleagă că dacă Iisus poate mântui pe oricine, nu mai e nevoie de circumcizie, pentru că ea a fost cândva pentru poporul Dumnezeu și mai ales în noul legământ, doar bărbații să aibă legământ cu Dumnezeu, femeile nu, ori botezul este și pentru bărbați și pentru femei.
Domnule pastor, trecem la o nouă secțiune în Cartea Faptelor Apostolilor și așa cum i-am obișnuit deja pe ascultătorii și pe telespectatorii noștri, ar trebui să trasăm mai întâi câteva elemente preliminare ale acestei secțiuni, după care să intrăm în analiză, în studiul ei. Luăm însă mai întâi o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute, sigur, exact pentru acest aspect. Dragi prieteni, revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Domnule pastor, deja am trecut la cea de-a patra secțiune a cărții Faptelor Apostolilor, încă un pas mare al despărțirii creștinismului de iudaism. V-aș ruga pentru momentul acesta să faceți o scurtă prezentare și să trasați câteva elemente preliminare ale acestei cea de-a patra secțiune a cărții Faptelor Apostolilor.
A patra secțiune se întinde de la fapte 12 cu 25 până la capitolul 16 cu 5, când Luca aici ne delimitează, da, tematic acest lucru. Secțiunea este din două părți alcătuită. Partea întâi începe cu întoarcerea lui Barnaba și a lui Saul de la Ierusalim în Antiohia și cu începutul primelor călătorii misionare. Cumva de aici intrăm în detaliile vieții lui Pavel mai mult. Călătoria misionară lui Pavel se concentrează pe patru episoade majore. Prima este călătoria prin Cipru, cu accent deosebit asupra convertirii proconsulului Sergius Paulus din Pafos, deși acolo avea un împotrivitor pe Elima, vrăjitorul, un pseudo-profet evreu. A doua parte a acestei călătorii este predica lui Pavel din Antiohia Pisidiei și urmările ei. Al treilea episod este propovăduirea lui de-a lungul iconii Listrei Derbei, dar și, mă rog, a locat pentru Listra un loc deosebit pentru că au fost acolo o lucrare foarte interesantă. Și al patrulea episod este întoarcerea din Listra prin Listra, Iconia și Antiohia Pisidiei și Pamfilia, Perga, Atalia și cum Antiohia a devenit baza lor, sediul central. Antiohia, de unde plecau, reveneau, plecau, reveneau. Partea a doua a acestei călătorii, de la Antiohia la Ierusalim și înapoi, Și apoi începutul unei călătorii este alcătuită această parte din patru episoade majore. Primul episod ne învață că învățătorii falși au venit din Iudea în Antiohia și că atunci când s-a încins o rupt disputa prinsă, Pavel și Barnaba și alți câțiva au fost numiți să meargă de apostol și bătrân din Ierusalim ca să prezinte problema. Al doilea episod relatează conciliul care a urmat în Ierusalim. Este un episod foarte important acesta în tot ce stau în evoluția bisericii de mai târziu. Al treilea episod ne spune că la conciliul de la Ierusalim s-a redactat o scrisoare către toți credincioșii dintre neamuri, din Antiohia și alte părți, și a fost încredințată unor oameni aleși, printre care Pavel și Barnaba. Și al patrulea episod ne relatează că după ce au petrecut câtva timp în Antiohia, Pavel și Barnaba au hotărât să se întoarcă să-i viziteze pe frații din toate locurile unde au predicat. Dar a fost atunci, a avut o dispută între Pavel și Barnaba în prința lui Marcu. Acesta i-a părăsit la un moment dat în urma unor greutăți serioase și Pavel a fost dezamăgit cumva de lipsa de bărbăția lui Marcu. Și atunci când Marcu a dorit să revină, Barnaba la partea, Pavel a fost, era încă supărat și nu l-a dorit și ei se despar cumva. Pavel merge cu Sila și Barnaba cu Marcu.
Barnaba se arată o dată în plus împăciuitor,
da,
și
da.
Acum,
da, vom aborda acest
bine,
episod
erau și rude.
Pentru că sunt, da, acest episod pentru că sunt lecții importante acolo și învățăm și din aspecte negative și pozitive ale acelui episod.
Domnule pastor, este interesant să constatăm că secțiunea aceasta a patra are două părți majore și fiecare parte are la rândul ei patru părți. Nu vi se pare că parcă am vorbit despre o simetrie a structurii secțiunii? E o viziune în spațiu, așa, sculpturală a lui Luca.
Da, este interesant că însă și încheierea acestor două episoade îmi place mult, spune Pavel în Luca în Fapte 16:5, bisericile se întăreau în credință și sporeau la număr din zi în zi. Adică în ciuda problemelor pe care ei le întâmpinau, fie din afara, fie din interiorul bisericii, bisericile se întăreau. Asta e foarte important de menționat și acest lucru ne ajută să înțelegem că acești actori din povestea sau istoria relatată de Luca își înțelegeau foarte bine misiunea, adică în ciuda multor greșeli, în ciuda sincopelor, aveau o țintă foarte clară să ducă Evanghelia cât mai departe cu putință. Acest lucru mie mi se pare foarte important și asta îmi place.
Observăm că în capitolul 15 din Fapte, în primele 5 versete, Pavel și Barnaba se luptă din răsputeri împotriva impunerii circumciziei și în cele din urmă toți apostolii își afirmă concepția unitară că impunerea circumciziei ar submina doctrina mântuirii. Iar în prima parte a emisiunii dumneavoastră ați accentuat aspectul acesta că iudeii care veneau și deveneau creștini, intrau în creștinism, accentuau ideea circumciziei pentru că își puneau problema, bine, noi unde ne mai regăsim. Dar în ciuda faptului că toți au fost de acord că circumcizia nu își mai are rostul, totuși, în Faptele capitolul 16, în primele 3 versete, constatăm că Pavel îl ia pe Timotei, ucenicul lui și tovarășul lui de drum în noua echipă misionară pe care o formează și îl circumcide, îl taie împrejur. Păi, care este explicația? E cumva o inadvertență în comportamentul lui Pavel?
Acum, părerele sunt împărțite când vorbim de această acțiune a lui Pavel. Depinde de modul în care noi înțelegem sau creștinii înțeleg circumcizia și înțelegeau atunci. Da, circumcizia a fost o poruncă a lui Dumnezeu în Vechiul Testament ce însemna semnul distinctiv pentru bărbați care fac parte din poporul lui Dumnezeu. La femei nu se punea problema. în acest fel. Acum, venind Hristos, circumcizia nu mai era valabilă. Acum, întrebarea, cine a spus că nu e valabilă? Până la Apostol Pavel, cine a mai spus? Am putea spune că Dumnezeu n-a spus. Dacă ne uităm bine la Corneliu, la în Antiohia Pisidii, descoperim că, în Antiohia, de fapt, nu în Antiohia Pisidii, descoperim că la un moment dat Duhul Sfânt coboară asupra bisericii, vorbesc în limbi și arată că sunt poporul lui Dumnezeu și fără să fie tăiați împrejur. Prin urmare, putem vorbi despre o directivă din partea lui Dumnezeu, este o decizie a lui Dumnezeu însuși prin Duhul Sfânt, care face parte neamurilor să intre în biserică fără să fie tăiate împrejur. Chiar înainte de botez au primit Duhul Sfânt. Chiar înainte de botez. Este foarte interesant. În acest context, după aceste momente, și Petru și Pavel merg pe această idee și încearcă să ducă această idee și în Ierusalim, la conciliu. De aceea conciliul a fost făcut având ca fundament această problemă. Deci, clar că vorbim de o decizie a lui Dumnezeu ca să nu mai fie tăierea împrejur o condiție pentru intrarea, nu mai este un semn al legământului, nu mai este. Este botezul credința în Hristos. Acum, când Pavel l-a tăiat împrejur pe Timotei, întrebare, a fost un compromis sau a fost o acomodare cu un obicei ca să nu fie pricin de potignire? Depinde cum îl luăm. Dacă a tăiat împrejur nu mai e valabilă, dar nu e nici interzisă, atunci nu e o greșeală ce a făcut Pavel. Dom'le, nu e valabilă, nu e o condiție, dar nici interzisă în cazul în care a fost să nu o comenteze, taie-te împrejur și a treia bălciu. Dar dacă nu mai este valabilă și este și interzisă, și de ce să fie interzisă? Pentru că ar ciunti cumva profilul lui Hristos de unic mijlocitor, unic mântuitor și complet desăvârșit. Atunci se schimbă toate problemele. Înseamnă că este o cumva o greșeală a lui Pavel. Eu nu pot să spun cu care sunt de acord, pentru că putem merge pe ambele variante. Că dacă, de exemplu, devenea o chestie interzisă, atunci, sau în sensul în care ai minți, ai călca o lege morală, atunci ar fi trebuit să-și anuleze. Și există operații, și în Macabei găsim acest lucru, întâi Macabei găsim și sunt scriitori care vorbesc, Eduard Loze vorbește despre acest obicei ca mulți tineri evrei își îndepărtau circumcizia pentru că alergau la jocurile olimpice și alergau goi, gymnos, de acolo vine gimnastică, da? Și pentru a nu fi luați în bajocurile de alții că sunt tăiați împrejur, făceau operație pentru anularea ei. Nu știu, nu mă pricep cum se făcea acest lucru. Cert este faptul că nu vorbim de circumcizie ca de o poruncă morală. De aceea, dar dacă noi o totuși o facem, înseamnă că nu, că îl știm pe Hristos. Pavel n-a făcut-o și nici poate n-a făcut-o cu gândul că ea e încă valabilă pentru mântuire. Nu, să scape de gura acestora, dar este corect sau nu? Îți asumi persecuția, îți asumi neplăcerea din partea, până unde merg? Și acest lucru e interesant. Pentru că în societate găsim societăți, găsim grupuri, vorbim de grupuri culturale, cu foarte multe obiceiuri, tradiții. Acum, pentru a fi relevant și a fi acceptat, îți asumi niște tradiții. Noi ca români ne-am asumat niște lucruri. Nu le cunoaștem noi, nu le percepem de multe ori, dar noi ne-am asumat niște lucruri. Dar sunt obiceiuri care sunt total nebiblice, ele trebuie clar respinse din start, pe baza Bibliei. Sunt și obiceiuri care nu contravin Scripturii. Sunt amorale. Nu e nicio greșeală să le accepti. Că nu au nicio relevanță spirituală, religioasă. Ele sunt doar niște obiceiuri care țin de popor. Forme de salut, vestimentație, sunt foarte multe elemente care țin de partea culturală. Și pentru a fi receptat bine, primit de popor, astfel încât să fii relevant, e bine să te supui unei cutume care nu strică Evanghelia. Pavel așa a gândit acest lucru. Acum noi nu avem nici confirmare din partea lui Dumnezeu că ar fi greșit, nici că ar fi fost corect. A fost o decizie pentru a nu avea probleme cu iudeii. În acest caz, cred că putem lăsa pe Dumnezeu să judece acest lucru, dar dacă nu l-a judecat pe Pavel și nu l-a mustat, nu l-a corectat mai târziu, presupun că Dumnezeu n-a avut probleme cu acest lucru.
Domnule pastor, să trecem deja la înțelegerea în amănunt, la studiul în amănunt a celei de a patra secțiune. Constatăm că de la capitolul 12 cu 25 până la 13 cu 12, autorul cărții Faptelor Apostolilor, Luca, ne prezintă deplasarea echipei misionare de la Antiohia, care devenise metropolă misionară, la Pafos. Ce relatează Luca și care ar fi legătura dintre secțiunea a treia și secțiunea a patra, pe care vă propun să începem să o studiem în momentul ăsta. Nu o să facem mare lucru în ediția de astăzi, că mai avem câteva minute, dar ne întâlnim și săptămâna viitoare.
Doctrina și învățătura sunt accentuate de la bun început în biserica din Antiohia, spune Luca, explicând în ce fel a început prima călătorie misionară lui Pavel. El spune că erau niște proroci și învățători, Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu Irod. Și Saul era printre proroci. Și în această adunare, spune Scriptura că Duhul Sfânt le-a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Pavel avea să descrie mai târziu această lucrare în următoarele cuvinte: propovăditorul și apostolul lui, adică lui Dumnezeu, am fost pus eu ca să învăț pe neamul credința și adevărul. Ceea ce e interesant aici și pe mine m-a surprins plăcut acest aspect, este că în acest context vorbim de Antiohia și vorbim de un fel de a pune deoparte, un fel de hirotonire, un fel de sfințire a lui Pavel și a lui Barnaba pentru misiunea lor. Nu a făcut Ierusalimul, nici Petru. Ceea ce mă face să cred că autoritatea eclezială era foarte echilibrată în biserică. Nu avem neapărat un cap la Ierusalim de la care pornește toată autoritatea. Nu.
Deci nu vorbim de un cler.
Nu. 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 Pur și simplu, mai târziu vedem și Petru era un presbiter. Deci era apostol prin chemarea lui, dar slujba eclezială era de presbiter. Ioan, de asemenea, a fost presbiter în Efes după, la sfârșitul vieții. Pavel, el se supune foarte bine bisericii din Antiohia, deși a fost trimis el să o învețe. El a consolidat cu Barnaba, în același timp el le oferă autoritatea și ei îl deleagă pentru ceva. Mi se pare o relație atât de frumoasă și asta înseamnă Biserica lui Hristos în mișcare. Avem, eu fundamentez biserica, o consolidez, dar nu devin tătucul bisericii.
Păi nu spune Iisus, cine vrea să fie cel dintâi trebuie să fie slujitorul celorlalți.
El care avea acest dar de a învăța, de a duce Evanghelia, deși a întărit biserica, nu l-a înființat-o, dar cea mai mare parte a fost lucrarea lui Pavel în Antiohia. Și apoi ei îl deleagă, du-te acolo, pe ei să-i trimiți. Ceea ce învățăm aici este că Duhul Sfânt conduce biserica. Pentru ziua de astăzi sau în istoria credinței pare o poezie frumoasă, pare un cântec ce nu mai poate fi cântat astăzi, dar trebuie să învățăm acest lucru. Omul, individul avea mai puțină autoritate și se impunea mai puțin în biserica apostolică, Duhul Sfânt era. Au încercat unii, dacă ne gândim ce spune Ioan Diotref, care încerca să fie el mare și nu-i lua seama pe apostoli, era mai tare ca apostolii. Și mă întreba ce poate fi mai tare ca apostolii în biserica apostolică. Mă rog, au încercat, dar nu au fost acceptați de biserică. Cred că acest model este atât de frumos și nu am văzut pe cei din Ierusalim supărați pe antiohieni. Pe cine va însărcina pe voi să-i delegați pe Pavel și Barnaba să plece Evanghelia? Cine sunteți voi? Nu. Pur și simplu, i-a pus deoparte, adică noi ei sunt, Duhul Sfânt i-a delegat. Că aici erau și proroci, spune, erau proroci și învățători. Acest lucru e foarte important, adică Duhul Sfânt e atât de bine primit în biserică, e atât de prezent el e conducătorul, încât te bucuri să vezi această realitate. Și mă gândesc că dacă biserica contemporană nouă, dacă noi toți am urmat același exemplu, ca Duhul Sfânt să prezideze, ce bine ar fi să știm, domnule, ești chiar pus deoparte de Duhul. Uneori ai doar confirmarea așa, subiectivă, interioară, confirmarea bisericii, pentru că trebuie să fie și o dimensiune obiectivă, clară. Pavel lucrase până atunci, Pavel confirmase în mijlocul lor că este chemat de Dumnezeu să învețe. Și acum este și Duhul Sfânt care cumva întărește. El a avut chemarea din partea lui Hristos și acum Duhul Sfânt din nou pune deoparte, ei pe ei trimit. Adică și antiohienii aveau acum din partea lui Dumnezeu, însă cea domnului, Pavel este trimis la neamuri, nu oricine. Da. Îmi place mult acest aspect, este incredibil. Și îmi place modul în care se colaborează în biserică.
Intrăm din momentul acesta în acțiunea cea adevărată a cărții, da, Faptelor Apostolilor. Putem să spunem că de-abia de aici începe ceea ce este pasional, cu adevărat pasionant în Cartea Faptelor Apostolilor, să-l vedem pe Pavel cu echipa misionară, lucrând peste tot și să vedem patosul lui, să vedem teologia lui profundă, peste tot pe unde va merge, va scrie epistole pentru cei pe care evangelizase deja înainte, pentru că el are o viziune, merge înainte, dar are grijă și de ceilalți din urmă. Sigur. Este extraordinar și abia aștept să ne explicați toate lucrurile acestea în amănunt, domnule pastor, așa că vă așteptăm.
Sigur.
Mulțumim, dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!